Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, milí priatelia, som rád, že ste prijali pozvanie na naše modlitbové stretnutie. Môžeme teda v Božom mene začať, v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Svätý Otče, skrze Ježiša Krista, Tvojho Syna, slovo života, ktoré sa pre nás stalo telom, zošli nám svojho Ducha Svätého. Nech otvorí naše uši, aby sme pozorne počúvali slovám písma. A nech osvieti naše mysle, aby sme ich chápali do hĺbky. Učiň vnímavými naše srdcia, aby sme s radosťou prijali Tvoju vôľu a pomáhaj nám vydávať o nej svedectvo v živote. Amen. Milí bratia a sestry, ako sme spomenuli na našom predošlom stretnutí, chceme si postupne predstaviť čnosti ako trvalé dispozície človeka konať dobro na pozadí biblických textov a na osobách zo Svätého písma, ktorí sú ako vynikajúci predstavitelia v určitom čnostnom konaní. Naše dnešné stretnutie venujeme duchovnému postoju, ktorý označujeme ako postoj nádeje, čo v podstate znamená dôveryplné očakávanie Božieho požehnania a oblažujúceho videnia Boha vo večnosti. Ako posvetný biblický text, ktorým sa priblížime k podstate čnosti nádeje, sme si zvolili úryvok zo starozákonnej knihy Job. Kniha Job je zaradená medzi tzv. Múdroslovné knihy Starého zákona. Určiť, kedy bola presne napísaná, je veľmi ťažké, ale dá sa povedať, že naisto bola napísaná pred rokom 200, pred narodením Pána Ježiša. Kniha Job pre svoju jedinečnú literárnu formu, ako aj pre vždy aktuálnu tému o mučivom probléme ľudského života a utrpenia, patrí k najvýznamnejším dielam nielen starozákonného múdroslovného písomníctva, ale je uznávaná medzi starobilé vynikajúce diela svetovej literatúry. Ústrednou témou a problémom, ktorým sa zaoberá kniha Job, je utrpenie človeka. Autor knihy Job, vedený Božím duchom, chcel poukázať na správny postoj, ktorý má človek zaujať v ťažkej životnej situácii telesného a duševného utrpenia. A tak autor knihy Job píše o Jobovi, píše o Jobových priateľoch Elifazovi, Bildadovi a Sofarovi a tiež o mužovi menom Elihu, ktorí sa v živej diskusii pokúšajú riešiť a hľadajú odpoveď na otázku, aký má zmysel utrpenie v živote človeka. Východiskom ich rozhovoru bola životná Jobová situácia. Job je predstavený v tejto knihe ako muž, ktorý mal najprv početnú rodinu a veľké bohatstvo a Božím dopustením prišiel o majetok a potom stratil aj svoje deti. Podľa názoru vtedajšieho sveta, ktorého predstaviteľmi sú aj Jóbovi priatelia, utrpenie a nešťastie sú vždy Božím trestom za hriechy. Proti tomuto vtedy všeobecnému presvedčeniu sa vzpiera Jób a vyhlasuje, že nie je hriešný, a tak jeho nešťastie nemožno vysvetliť ako trest za hriechy. Do dramatického priebehu knihy Jób potom vstupuje aj muž Elihu a pripomína, že utrpenie má za cieľ nielen potrestať, ale aj vnútorne očistiť človeka, pričom skúša jeho čnosť a zdokonaľuje ho. Iste kniha Job obsahuje v sebe veľa múdroslovného bohatstva. Pre nás je zaujímavé ešte pripomenúť to, že definitívnu odpoveď v tejto debate nachádzajú až potom všetci, keď Job prežil osobitné hlboké stretnutie s Bohom a uvedomil si vlastnú nedokonalosť, ale aj nekonečnú Božiu moc a múdrosť. Stretnutie Joba s Bohom ho otriaslo, lebo si uvedomil, že beh sveta a ľudské osudy riadi Božia všemohúcnosť a múdrosť, ktoré ako také nesmierne prevyšujú všetky ľudské schopnosti poznania a porozumenia. Job následne prijal, že tajomstvá ľudského života, akými sú aj utrpenie a bolesť, sú časťou znešeného Božieho plánu, ktorého konečným cieľom je dobro a spása človeka. Viera a nádej v Boha, ktorými sa riešia všetky tajomstvá ľudského života, sú najvyššími dobrami človeka. A práve aj preto, ako reprezentanta a nositeľa veľmi silnej viery a nádeje v Boha, berieme si dnes obraz Jóba a chceme sa zaoberať úryvkom z 19. kapitoly knihy Job, aby sme mohli potom aj my následne hovoriť pred Pánom o nádeji, ktorú On sám, Boh, chce vzbudiť v našich srdciach. Nuž a teraz si vypočujme náš dnešný posvetný text. Ach, zmilujte sa, priatelia, už nado mnou. Dotkla sa ma Pánova pravica. Prečo ma prenasledujete ako Boh a nemôžete sa môjho mesa nasýtiť? Barby moje slová napísané boli vrité do dosky spiežovej. Barby ich hrydlom železným a olovom navždy vrýpali do skaly. Som presvedčený, že môj obranca žije a posledný sa zdvihne zo zeme. Tu v koži vlastnej postavím sa vzpriamený a zo svojho tela Boha uvidím. Vtedy ho ja, veru, ja sám uvidím. Moje oči ho uzrú a nie iný. Mne srdce vnútri túžbou zmiera. Ak hovoríte, ako ho budeme stíhať, akú zádrabku na ňom nájdeme, tak traste sa pred ostrým meča, bo proti vinám vzplanie jeho hnev, že jesto sudca potom uznáte. Toľko náš dnešný text. Job a jeho traja priatelia sa spolu rozprávali opakovane a dlho. Náš dnešný úryvok, tieto verše, ktoré sme práve prečítali, predstavujú vrcholný bod týchto rozhovorov. Podrobne si všimnime, aké posolstvo je skryté v jednotlivých veršoch. Job zvolal: Ach, zmilujte sa, priatelia, už nado mnou, dotkla sa ma Pánova pravica. Job sa obracia na svojich priateľov a žiada ich, aby aspoň oni boli k nemu milosrdní. Prosí ich, zmilujte sa aspoň vy, veď vidíte, že ma zasiahla Božia ruka. Keď Job prosí, aby priatelia boli k nemu milosrdní, neznamená to, že by opustil svoje presvedčenie o svojej nevinnosti. Job nechce, aby mu prejavili nejaké nesprávne zľutovanie, ktoré by vychádzalo z ich nesprávneho chápania Boha. Job žiada pravé a primerané zľutovanie na zmilovanie a zľutovanie v tom, že sa zľutujú v tom, že uznajú jeho nevinu. On si od nich iné nežiada a po inom netúži. Stratil rodinu, stratil majetok, svet ho opustil. Cíti sa vlastne opustený a zabudnutý aj od Pána Boha. Ba cíti sa dokonca potrestaný. Vo veľkom smútku sa obracia na priateľov, aby sa oni nad ním zmilovali v tom, že oni uznajú jeho nevinu. V tom spočíva jeho túžba, tak si predstavuje zmilovanie, ktoré mu majú prejaviť. Inú potechu si neželá a nechce ani žiaden neúprimný predstieraný súcit. Predstieraná a nepravdivá spolúčasť a zmilovanie by predstavovalo pre neho ďalšie veľké utrpenie. Stačilo by len, aby jeho priatelia teda ustúpili a prijali jeho slová o jeho nevine ako pravdivé, aby uznali, že túto nevinu potvrdzujú aj udalosti života. V tomto zmysle ich prosí o zmilovanie. Potom sme počuli, prečo ma prenasledujete ako Boh a nemôžete sa môjho mesa nasýtiť? Zľutovanie sa zo strany Jobových priateľov má spočívať v tom, že nebudú sa znova a znova snažiť dokázať mu, že sa previnil. Keď teda trpí, že sa musel previniť, týmto ho trápia, Job sa nevzdáva, a on znova hovorí o svojej pravde. Postoj priateľov, ktorí ho presviečajú o opaku, o tom, že je hriešník, on ho chápe a vyjadruje veľmi silným obrazom prenasledovania a trhania mesa. Job s veľkou bolesťou hovorí dokonca, že ho Boh prenasleduje, lebo nepokladá za spravodlivé nešťastia, ktoré ho postihli. A jeho priatelia ho tiež prenasledujú výčitkami, lebo ho presviečajú, že má uznať, že je hriešnikom, že v jeho živote musí byť niečo bezbožné a hriešné, keď ho postihlo nešťastie. Obraz zranení na tele vyjadruje opakované upozorňovanie zo strany priateľov, že sa previnil a že to nechce uznať. Oni v tom vytrvalo pokračujú a keď mu to vytrvalo pripomínajú, že musel urobiť niečo zlé a hriešné, týmto pripomínaním ho neustále zraňujú, ako by mu trhali meso. Job prežíva veľkú bolesť, ale svetopisec potom ho privádza k vyjadreniam, ktoré ukazujú, že tá veľká bolesť v jeho vnútri aj spôsobuje premenu. A tak sme počuli slová. Bár by moje slová napísané boli vrité do dosky spiežovej. Svetopisec predstavuje Joba, ktorý vidí, že jeho prosba o zmilovanie nepohýňa srdce jeho priateľov, preto nasleduje volanie Bár by moje slová boli napísané, vrité do dosky spiežovej. Spiežová doska je doska vyrobená zo zliatiny, mede a mosadze. Táto doska by mala byť miestom, kde sa má zachytiť pravda. Ona má byť potom tá doska svedkom toho, čo je pravdivé, má svedčiť o pravde. Ale aj kovová doska nie je večná a je vystavená možnosti, že sa stratí alebo že ju niekto odcudzí. A tak Job pokračuje. Bár by ich rydlom železným a olovom navždy vrýpali do skaly. Teda svetopisec vkladá do Jobových úst ďalší obraz. Job si želá, aby jeho slová teda boli vrité nielen do spiežovej dosky, do kovovej dosky, ale ešte lepšie, aby boli vrité do skaly. Skala je podstatne odolnejšia než papírus, je odolnejšia ako kovová doska. Keď by sa Jobove vyznanie vytesalo do skaly, malo by ešte väčšiu trvácnosť. Ba dokonca obraz skaly vo Svätom písme je zvyčajne obrazom toho, čo je trváce bez ohrozenia a bez obmedzenia. Svedectvo vrité do skaly môže navždy svedčiť o tom, k čomu dospel vo svojom vnútri Job, očistený utrpením a zažívajúci v hĺbke svojho vnútra Božiu blízkosť. A teraz to vznešené posolstvo, ktoré očistený Job vo svojom vnútri spoznáva, je vyjadrené takto. Job hovorí: Som presvedčený, že môj obranca žije a posledný sa zdvihne zo zeme. Job, očistený bolesťou, vydáva svedectvo viery. Vyznáva: Som presvedčený, že môj obranca žije a posledný sa zdvihne zo zeme. Toto miesto posvetného textu je mimoriadne vážne. Svetopisec, vedený Božím duchom, aby opísal Joba v mimoriadne silnom citovom rozrušení, je zároveň vedený k tomu, aby opísal to citové rozrušenie z dôvodu, aby ešte potom zretelnejšie vystúpilo do popredia, že napriek všetkým slovám o bolesti a sklamaní, napriek tomu veľkému citovému rozrušeniu, v Jobovom srdci, v hĺbky tohto srdca, je skrytá čistá viera. Job vie, že jeho Pán, Boh, je dokonale spravodlivý a úplne pravdivý. Job vo svojom srdci nachádza vedomie, že spravodlivý a pravdivý Boh ho nenechá v bolesti, že ho neopustí. Svetopisec ukazuje, že Job má v hĺbke svojho srdca nádej, že sníva o záchrane, o spravodlivosti, o dokonalom šťastí z Božích rúk. Job vyznáva, že vo viere a nádeji je presvedčený, že keď toto všetko tu na zemi skončí, že vtedy jeho Boh, záchranca, obranca, vystúpi do popredia na pozadí celej pominuteľnosti. Zjaví sa a potvrdí Jobovu nevinu, že teda to utrpenie nebolo trestom. Lebo Boh je najdokonalejšia spravodlivosť, najdokonalejšia pravda a najdokonalejšia vernosť. Job prijíma skutočnosť, že jeho Pán a Boh nezasiahne počas jeho pozemského života, ale bude konať následne. Aj Jobovi priatelia Elifaz, Bildad a Sofar, ktorí neuznávajú Jobovu nevinu a o nej pochybujú, budú môcť porozumieť v tej chvíli, že Jobova záchrana z obvinení a z nešťastia je v Božích rukách. Jobov záchranca a spasiteľ má posledné slovo. A posledné slovo Jobovho záchrancu a spasiteľa bude slovo dokonalého ospravodlivenia a spásy. Potom sme počuli Jobove slova: Tu v koži vlastnej postavím sa vzpriamený a zo svojho tela Boha uvidím. Svetopisec vkladá do Jobových úst ďalšie významné svedectvo. Job vyznáva svoje presvedčenie, že uvidí svojho Pána po svojej smrti. Je presvedčený, že smrťou nestratí svoju celistvosť. Preto vyjadruje sa, že uvidím ho vo svojom tele, teda v tele nevyhnutne premenenom Božou mocou. Jobova nádej je veľmi vznešená. Po smrti vo vlastnej celistvosti bude môcť vnímať svojho Pána a Boha. A túto nádej vyjadruje ešte ďalšími slovami. Vtedy ho ja veru, ja sám uvidím. Moje oči ho uzrú a nie iný. Mne srdce vnútri túžbou zmiera. Jobova nádej obsahuje presvedčenie, že smrť nezoberie nič Jobovi z jeho osobnej podstaty a preto opakovane vyznáva, že on sám bude vnímať svojho Boha. Zároveň priznáva, ako v jeho srdci už teraz silno horí túžba po tom, aby mohol takto uzrieť svojho obrancu. A že oheň tejto túžby, že mu tie spôsobuje utrpenie, kým táto túžba nebude naplnená. A samotná bolesť tej nenaplnenej túžby zároveň potvrdzuje jej pravdivosť. Job chápe svojho Pána a Boha ako osobu, s ktorou je vo vzťahu, v bytostnom vzťahu. Vzťah so svojím Pánom a Bohom je pre Joba prameň jeho nenahraditeľnej nádeje. Potom sme ešte v našom úryvku počuli Jobove slova. Ak hovoríte, ako ho budeme stíhať? Akú zádrabku na ňom nájdeme? Tak tu vlastne Job vyjadruje, že istým spôsobom chce provokovať svojich priateľov, s iróniou sa ich akoby pýta, aké ešte ďalšie ťažkosti mu urobia a aké ďalšie výčitky voči nemu nájdu. Inými slovami, akoby im chcel povedať, že vy, ktorí ste presvedčení, že príčinou môjho utrpenia je môj hriech, čo potom vymyslíte? Čo potom budete namietať, keď sám Boh potvrdí moju nevinu, keď ma zachráni? A náš úryvok je uzatvorený slovami, tak traste sa pred ostrým meča, bo proti vinám vzplanie jeho hnev, že jest to sudca, potom uznáte. A následne teda počúvame tieto slova, ako Job veľmi silnými vyjadreniami vyzýva svojich priateľov, aby uznali svoj mylný postoj. Keď Boh potvrdí jeho nevinu, aj oni majú povinnosť zmeniť svoj postoj a priznať omyl. Ak by tak neurobili, ak by neuznali svoj omyl, vlastne by sa postavili proti Bohu. A tak ako Boží súd uznáva, že Boh pri súde uznáva, že Job je nevinný, aj Jobovi priatelia budú vystavení Božiemu súdu, ktorý je tu znázornený obrazom meča. V prípade, že by neuznali, že sa v posudzovaní Joba mýlili, postavili by sa do opozície voči Božej pravde a spravodlivosti. Job vo svojom srdci má hlboké a pevné presvedčenie, že Boh je pravdivý a spravodlivý. A preto vystríha aj svojich priateľov. Toľko bližšie vysvetlenie jednotlivých veršov nášho dnešného úryvku. Uvedomujeme si, že nádej, ktorú reprezentuje Job, alebo ako je predstavený svetopiscom Job v tomto našom úryvku, že táto nádej je Jobovi vnuknutá do srdca Božím Duchom Svätým. Že sa nemohla takáto nádej objaviť v Jobovom srdci len tak akoby z ľudských síl. Taká nádej, nádej tohoto druhu sa objaví v srdci, v ktorom pôsobí Boží duch. Ale prostredníctvom Joba si môžeme uvedomiť dve základné skutočnosti. Skutočnosť utrpenia a skutočnosť nádeje. Skutočnosť utrpenia v tom zmysle, že utrpenie môže byť veľmi veľké, až neopísateľne ťažké, ale aj skutočnosť nádeje, ktorá sa tiež ukazuje ako silná a neprekonateľná. A v Jóbovi sa tieto dve skutočnosti prelínajú. Na jednej strane znášal veľmi veľké utrpenie, ktoré ho vedie k tomu, aby hlasno prosil a volal po spravodlivosti, a na druhej strane vnútorne očistený dochádza k hlbokej bytostnej nádeji a v tej nádeji dúfa v záchranu, ktorú mu prinesie Boh. Aj v Jobovom prípade, keď sa akoby už zdalo, že utrpenie v Jobovom živote zvíťazí, práve vtedy nastáva v jeho vnútri prielom a ukazuje sa ako nádej, ktorú nachádza na dne svojho srdca, víťazí nad utrpením. Keď sa zdá, že Job už musí len čakať na smrť bez potvrdenia svojej neviny, vtedy aj v jeho vnútri nastáva prielom k poznaniu, že Boh, ktorý je pravdivý, je jeho záchrancom a nikdy nedovolí, aby nespravodlivosť bola potvrdená ako spravodlivosť a aby spravodlivosť bola vyhlásená za nespravodlivosť. Jobova nádej spočíva v tom, že je presvedčený, že Jobov, že jeho Boh zjaví, potvrdí jeho nevinnosť, obnoví jeho celistvosť a že ho bude vidieť sám, osobne, že teda bude môcť vnímať osobný vzťah s Bohom. Jobovi priatelia zostali v pozícii akoby sklamaných. Opakovane vyjadrovali svoje presvedčenie o Jobovej vine a boli pozvaní k tomu, aby uznali, že ich stanovisko bolo mylné. Ak by ho neuznali, ak by neuznali, že sa mýlili, postavia sa proti Bohu. Pre nich je riešením, aby uznali, že Joba hodnotili nesprávne. A v tomto spočíva tiež jedna veľká múdrosť, ktorá je pre nás ľudí nevyhnutná. Múdrosť, ktorá spočíva v tom, že je potrebné, aby sme uznali aj to, že sa môžeme mýliť, a tým spôsobom, aby sme sa oslobodili a otvorili pre plnosť Božej pravdy. Naše uvažovanie o nádeji môžeme rozvinúť ešte aj následnými myšlienkami o tom, akým spôsobom sa nádej prežíva v živote jednotlivého človeka. Pekný obraz o tom, čo znamená nádej v živote človeka, sa nachádza v adventných kázniach svätého Bonaventúru. Svätý Bonaventúra v jednej svojej adventnej kázni vyjadril obraz nádeje a teda, tak povediac, prirovnal nádej k letu vtáka. Svätý Bonaventúra hovorí: vták, aby mohol vzlietnúť a letieť, rozprestie svoje krídla do šírky, ako je to len možné, a potom všetky sily sústredí, aby tie krídla rozhýbal. Tak vloží celého seba samého do pohybu, ktorým sa zdvihne a vznesie do výšky a letí. Nádej, to znamená letieť, hovorí svätý Bonaventúra. Nádej vyžaduje, aby sme sústredili všetky síly. Vyžaduje od nás, aby sa všetky naše údy zapojili do pohybu, aby sme prekonali príťažlivosť zeme, aby sme sa mohli vzniesť k pravej dôstojnosti nášho jestvovania, aby sme vyleteli k tomu, čo nám sľubuje Boh. A potom ďalej vytvoril taký pekný súvis medzi vonkajším a vnútorným zmyslom slov, keď hovorí, že svätý Bonaventura hovorí takto: kto dúfa, ten vlastne musí zdvihnúť hlavu. A to urobí tak, že svoje myšlienky zameria hore, že svoje myšlienky povznesie do výšky k Bohu. Ten, kto dúfa, musí zdvihnúť oči, aby si uvedomil všetky rozmery skutočnosti. Ten, kto dúfa, musí pozdvihnúť aj svoje srdce, aby svoj citový a duchovný život otvoril pre najvyššiu lásku a pre všetky jej prejavy vo svete. Ten, kto dúfa, musí však začať hýbať aj rukami, aby tvoril, aby slúžil. A tu svätý Bonaventúra aj spája nádej s našou činnosťou vo svete. Naša činnosť, naša práca, plnenie každodenných povinností, keď si našu prácu konáme dobre, keď rozvíjame svoje schopnosti, keď sme tvoriví, to všetko je prejavom nádeje, že to má zmysel. Správne konaná denná činnosť predstavuje jeden z podstatných rozmerov postoja nádeje. A teraz môžeme spolu so svätým otcom Benediktom XVI obrátiť sa k tej, ktorá je skutočným svetlom nádeje pre nás všetkých. Svätý otec Benedikt XVI v encyklike o nádeji píše takto: kto z ľudí by mohol byť pre nás väčšmi svetlom nádeje než Mária, ktorá svojím ánom otvorila samotnému Bohu bránu nášho sveta, tá, ktorá sa stala živou archou zmluvy, v ktorej sa Boh stal telom, jedným z nás, a postavil si svoj príbytok uprostred nás. Preto sa na ňu obraciame. Svätá Mária, ty si prijala slova: žena, hľa tvoj syn. Z kríža si prijala nové poslanie. Počínajúc krížom, si sa stala matkou novým spôsobom. Matkou všetkých, čo chcú veriť tvojho syna Ježiša a nasledovať ho. Meč bolesti prenikol tvoje srdce. Bola mŕtva aj nádej? Zostal svet definitívne bez svetla a život bez cieľa? V tej hodine si pravdepodobne znovu začula vo svojom srdci anielové slova, ktorými odpovedal na tvoju bázeň vo chvíli zvestovania: neboj sa, Mária. Koľkokrát povedal Pán, tvoj syn, to isté svojim učeníkom: nebojte sa. V Golgotskej noci si opäť počula tieto slová. V hodine zrady svojim učeníkom povedal: dúfajte, ja som premohol svet. Nech sa vám srdce nevzrušuje a nestrachuje. Neboj sa, Mária. V nazaretskej hodine ti anjel povedal aj toto. Jeho kráľovstvu nebude konca. Skončilo sa toto kráľovstvo azda skôr, než začalo? Nie. Pod krížom si sa na základe slov samotného Ježiša stala matkou veriacich. V tejto viere, ktorá bola aj v temnotách Bielej soboty istotou nádeje, si vykročila v ústrety veľkonočnému ránu. Radosť vzkriesenia sa dotkla tvojho srdca a novým spôsobom ťa spojila s učeníkmi, aby sa prostredníctvom viery stali Ježišovou rodinou. Tak si tu bola uprostred spoločenstva veriacich, ktorí sa v dňoch po nanebovzatí jednomyselne modlili za dar Ducha Svätého a dostali ho v deň Turíc. Ježišovo kráľovstvo bolo iné, než si ho ľudia mohli predstaviť. Toto kráľovstvo začínalo v onú hodinu a nikdy neskončilo. Ty zostávaš uprostred učeníkov ako ich matka, ako matka nádeje. Svätá Mária, Matka Božia, nauč nás spolu s tebou veriť, dúfať a milovať. Ukáž nám cestu do jeho kráľovstva. Hviezda morská, oroduj za nás a veď naše putovanie. A aby sme na záver ešte vstúpili o niečo hlbšie do posolstva nášho dnešného úryvku, aj my chceme na spôsob vyznania, ako sme počuli z úst Joba, my chceme teraz na záver opakovane vyjadriť našu osobnú nádej. Použijeme na to slova zo 71. žalmu. Môžeme si tieto slová opakovať vo svojom vnútri viacnásobne. Sú to tieto slová. Pane, túžim za tebou. Ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. Pane, túžim za tebou. Ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. Pane, túžim za tebou. Ty, Pane, si moja nádej od mojej mladosti. Amen. Milí bratia a sestry, teraz už len ako obvykle zopakujem, alebo teda vyjadrím pozvanie na nasledujúce naše stretnutie, teda pozývam vás na november, na prvú stredu, na 6. novembra 2019 a témou nášho stretnutia modlitbového v novembri bude ďalšia čnosť lásky a budeme nad láskou, nad čnosťou lásky uvažovať na základe úryvku z piesne piesní. kde takým nosným vyjadrením bude vyjadrenie láska je mocná ako smrť. A text a zvukový záznam, verím, že bude už v nasledujúcich dňoch aj možné použiť z webovej stránky našej bratislavskej arcidiecézy. Nuž a teraz, milí bratia a sestry, na záver ešte prijmite požehnanie. Pán s vami, nech je zvelebené meno Pánovo, naša pomoc v mene Pánovom, nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom.